มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท.
ชุดรายการกฎหมายน่ารู้จากมสท.สวัสดีครับท่านผู้ฟังในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันแต่ละขั้นตอนชีวิตกฎหมายได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราตลอดเวลาเราจึงต้องรู้กฎหมาย
การกระทำอย่างไรบ้างถือเป็นความผิดทางกฎหมาย
สวัสดีครับผมอาจารย์เจรวินจิตสำราญอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้นะครับหัวข้อที่จะเอามาจัดรายการให้ท่านผู้ฟังทุกฟังเนี่ยท่านผู้ฟังทราบเนี่ยคือเป็นเรื่องของการตรวจ DNA สำหรับกรณีที่4กรณีที่4เนี่ยเป็นกรณีที่เมื่อปรากฏในทะเบียนคนเกิดว่าเด็กเป็นบุตรโดยบิดาเป็นผู้จดทะเบียนนั้นเองหรือการจดทะเบียนนั้นได้กระทำโดยความรู้เห็นยินยอมของบิดาซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเป็นกรณีที่มีผู้ชายไปแจ้งเกิดของเด็กโดยที่มีการระบุไว้ด้วยว่าตนเป็นบิดาของเด็กกรณีนี้ก็จะเป็นหลักฐานทางทะเบียนซึ่งปิดปากชายผู้แจ้งนะครับเพียงแต่มีข้อควรระวังตรงที่ว่าในบางกรณีเนี่ยคนไปแจ้งอาจจะไม่ใช่คนเป็นพ่อเช่นมีการดาเด็กเนี่ยข้อเด็กออกมาแล้วคนเป็นพ่อไม่อยู่คนไปแจ้งคือเป็นลุงกรณีเนี่ยคนเป็นลุงไปแจ้งการเกิดแต่มันไม่ได้หมายความว่าลุงที่ไปแจ้งการเกิดเนี่ยจะเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเพราะว่าหลักฐานทางทะเบียนเนี่ยที่แจ้งไปไม่ได้ระบุว่าลุงเนี่ยเป็นพ่อหรืออาจจะเป็นกรณีที่มีการจดทะเบียนคนเกิดโดยมีการกระทำของบุคคลอื่นแต่คนที่เป็นพ่อเนี่ยรู้เห็นยินยอมเช่นแม่ของเด็กพ่อเด็กออกมาแล้วคนที่เป็นเพื่อนของแม่เด็กเนี่ยก็ไปแจ้งโดยระบุว่านายกไก่เป็นบิดาของเด็กในกรณีนี้นะครับนายกไก่เนี่ยหากรู้แล้วไม่คัดค้านปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยก็จะเป็นหลักฐานที่สามารถโดนฟ้องร้องบังคับคดีกันได้กรณีที่5นะครับเป็นกรณีที่บิดามารดาได้อยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผยในระยะเวลาซึ่งหญิงมารดาอาจตั้งครรภ์ได้ในกรณีนี้นะครับเป็นกรณีที่ผู้ชายผู้หญิงอยู่กินด้วยกันโดยที่ไม่ได้แอบอยู่อ่ะคือแบบไม่ได้แอบขับรถเข้ามาลูดไม่ได้แอบหลบๆซ่อนๆอยู่กินแต่ว่าในลักษณะที่อยู่กินอย่างเปิดเผยเลยแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเช่นกรณีที่ต่างประเทศจะชอบทำกันคืออยู่ก่อนแต่งให้การอยู่ก่อนแต่งเนี่ยก็จะเข้าในกรณีที่5นะครับหรืออาจจะเป็นกรณีที่นักเรียนนิสิตนักศึกษาปัจจุบันเนี่ยที่ชอบอยู่กินกันตามหอพักต่างๆซึ่งกรณีนี้เนี่ยหากอยู่กันอย่างเปิดเผยก็จะเข้ากรณีที่5ซึ่งหากว่ามีลูกคลอดออกมาแล้วเนี่ยลูกก็สามารถที่จะฟ้องให้ผู้ชายเป็นบิดาของตัวเองได้นะครับส่วนกรณีที่6กรณีที่6เป็นกรณีที่เมื่อได้มีการร่วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้และไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของชายคนอื่นนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเขาพูดมองโดยมองถึงในลักษณะของการมีเพศสัมพันธ์เลยนะครับว่าหากมีเพศสัมพันธ์กันในระยะเวลาที่อาจตั้งครรภ์ได้เนี่ยโดยที่มารดาไม่ได้มีลักษณะที่ไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นในระยะเวลาดังกล่าวด้วยเนี่ยก็จะเข้ากรณีที่6ซึ่งในกรณีนี้นะครับอยากจะยกตัวอย่างให้ดูในกรณีที่เมื่อหลายปีที่แล้วสัก 2-3 ปีครับมีนักร้องเพลงล็อกคนหนึ่งมีผู้หญิงอุ้มเด็กมาผู้หญิงนางแบบอุ้มเด็กมาแล้วบอกว่านักร้องเพลงล็อกคนนี้เนี่ยเป็นพ่อเด็กซึ่งเขาก็ใช้กรณีที่6เนี่ยครับคือในกรณีที่อยู่มีการร่วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาที่อาจตั้งครรภ์ได้แต่บังเอิญว่าในกรณีนั้นนะครับมีการตรวจดีเอ็นเอกันเกิดขึ้นแล้วผลที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่คือนักร้องเพลงล็อกเนี่ยไม่ใช่บิดาตรวจออกมาแล้วมันไม่แมทกับเด็กซึ่งเป็นลูกของผู้หญิงคนนั้นเพราะฉะนั้นกรณีนั้นก็จบไปนะครับโดยไม่ได้มีการฟ้องร้องกันต่อโดยใช้หลักเกณฑ์ในข้อ6
สนใจแนะนำรายการได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120